er en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling I Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Hybrid- og heimekontorbasert samarbeid har kommet for å bli. Mange av oss jobber sømløst på tvers av landegrenser og tidszoner, og vi nyter godt av å kunne samarbeide med de flinkeste folkene, uansett henne de måtte bo. Men hva sier egentlig forskningen om kreativitet, innovasjon og samarbeid på de digitale flatene? Vi like kreative sammen på de digitale arenaene som på de fysiske, og hvordan kan vi kompensere for den daglige kaffepraten der små og store problemer blir løst ganske så uformelt når vi kun møtes på skjerm? Dette Øystein Tønnesen ekspert på. Han leverte nettopp sin doktorgradsavhandling som nettopp handler om kreativitet og hybride samarbeidsformer. Velkommen til Lederpodden, Øystein.
Tusen hjertelig takk. Veldig stas å være her.
Øystein, fortell, hva det som din faglige lidenskap?
Først og fremst så har jeg altså en lidenskap for kreativitet. Altså min bakgrunn jo egentlig musikk, både utdanningsmessig og praksis, og det med å skabe, og dette med samspill, det har alltid, synes jeg, vært veldig, veldig fascinerende. Så det jo sånn at mange forbinder kreativitet med kunst og kultur. Men det finnes jo egentlig overalt, og ikke minst I arbeidslivet, innenfor alle bransjer, på alle nivåer. Dette med å skabe nye anvendelige ideer og løsninger, og dette jo en forutsetning for eksempel innovasjon og entreprenørskap. Så jeg jo fascinert av organisasjoner og har studert det som fag, hvordan arbeid organiseres. Organisasjon har struktur og systemer, men først og fremst folk. Og så sist så det jo dette med koblinger mellom folk og teknologi. Og det jo noe som vi jobber med I Egde, der jeg ansatt. Så dette skjæringsfeltet mellom det fysiske og det digitale synes jeg veldig spennende. Så du kan si min faglige lidenskap kan vel egentlig oppsummeres med tverrfaglighet. Mm. Så altså, I forskningen så har jeg jo prøvd å koble ihop to vitenskapelige felt, der det ene kreativitet I et sosialt perspektiv, og det andre organisering av fleksibelt arbeid.
Mm. Og så husker jeg når covid traff oss, så mener jeg, husker jeg å sette I gangen for meg, holdt til litt sånn I det samme kontorfellesskapet, og der jeg tror jeg husker det feil, men jeg tror jeg pratet med deg litt før covid traff, og da hadde du noen tanker om at du skulle skrive den her doktorgraden, men så husker jeg at det temaet ble veldig sånn fokusert litt under covid, det skjedde et eller annet der. Hvordan var det du landet på den her tematikken?
Ja, du vet, her var det møtefellighet, men dette begynte jo med coworking. Altså, jeg var jo med og drev det som heter Coworks, et coworking space her I Kristiansand, delt kontorfellesskap, tradisjonelt for gründere og freelancere, og så vi jo da at det var en trend internasjonal som begynte sånn I 16, 17, 18, der en del ansatte fra større etablerte bedrifter valgte da å jobbe remote fra coworking space, så ble da en del av et kreativt miljø, og det synes jeg var veldig interessant. Hva skjer da med den dynamikken mellom folk med ulike bakgrunner, koblinger på tvers, hva potensialet for nye ideer og samarbeid? Gøy, dette kunne jeg tenke å forske på. Så var jo dette I 2019, og det klart, som alle husker, så skjedde det jo noen ting I mars 2020. Og da måtte jeg jo snu meg rundt, ikke bare i forhold til å gå på hjemmekontor, som veldig mange andre, men også gjøre en ganske betydelig endring i forskningsprosjektet. Samtidig som det på en måte handler om det samme, for det at fjernarbeid eller remote-arbeid betyr jo at du som ansatt jobber en annen plass enn på arbeidsgiveren sitt kontor. Og det kan være fra et coworking space, men som de aller fleste på en måte har et forhold til, på et eller annet vis, hjemmekontor. Så da ble det på en måte å endre konteksten da, mens jeg så på det samme, og det var på en måte det, den sosiale interaksjonen, og kunnskapsdelinger, og hvordan innvirkning det har på kreativitet i bedriften.
Mm. Og så må vi ha en liten begrepsavklaring til å begynne med. Og kreativitet er jo et godt sted å starte. Hva er det du legger i kreativitet i denne sammenhengen?
Kreativitet, den vanlige definisjonen på det i en jobbsammenheng, det er jo når det skapes nye og anvendbare ideer og løsninger. Mm. Og det kan jo være en produkt, det kan være en tjeneste, det kan være en ny måte å jobbe på, eller det kan være et problem som du skal løse, men det må altså være to kriterier. Det ene er at det har noe nytt med seg, det har noe originalt med seg, og det må kunne brukes i praksis. Mm. Så det er på en måte den evnen til å gjøre dette, enten i en veldig liten skala, en liten tilpasning eller en revolusjonerende oppfinnelse. Her har du et svært spekter. Og så er det også et resultat av en prosess, men det er også selve prosessen. Mm. Så kreativitet er jo veldig komplekst, men jeg har sett på det som det fenomenet og definert det som kan du si, nye og nyttige ideer og løsninger, for å si det litt enkelt. Og så kan det ikke minst være noe som skjer individuelt og kollektivt i samarbeid med andre. Mm. Og det er klart, det er jo veldig interessant å se på, mener jeg, i en setting der du faktisk sitter fysisk alene og har kun digitale verktøy å forholde til. Hva skjer med din egen kreativitet, og hva skjer med kreativiteten i forhold til det du skal jobbe ihop med? Mm. Begge deler.
Og så har vi jo fått ulike begreper når det gjelder grad av hybrid samarbeid. Der vi snakker om noen som da jobber fullt remote, eller full, hva kaller du ikke på noe? Skal vi si fjernarbeid, eller er det noen gode norske ord på dette her?
Ja, altså det er jo fjernarbeid er nok det som brukes mest. Men altså i praksis, hvis du er ute i arbeidslivet og sånn holdt på å se på gata, så bruker folk med the English version, altså remote. Remote funker det, synes jeg.
Ja da. Og da har vi altså noen som jobber fullstendig remote, altså som i nesten ingen grad er inne på et kontor i sin daglige virke, men de har altså en tilknytning. Og så har vi den hybride arbeidsformen. Hva er det du har forsket særlig på? Hva slags organisering er det du har kikket på?
Jeg må jo si det at for meg så kom jo sånn rent vitenskapelig sett kom korona på sølvfat. Det må jo være ærlig å si, og det har jo med å gjøre at jeg fikk en unik mulighet til å dykke ned i disse her fundamentale endringene mens de faktisk skjedde. Og det er klart, hjemmekontor, det var jo på en måte det som dominerte gjennom 2020, 2021. Når vi kommer til 2022, så er vi over i en ny situasjon der pandemien slipper taget og ting åpner opp, og vi færer den store trenden hybridarbeid, som jo er en mix eller ulike typer blandinger av vanlig kontor og remote-arbeid. Så jeg har sett, jeg så egentlig på hjemmekontor gjennom hele pandemien, og så så jeg på hybridarbeid etter pandemien, for å si det litt, litt enkelt. Og det har jo vært utrolig spennende, for det at Nå har jeg jo intervjuet mange ansatte, og det har jo i all hovedsak vært IT-folk. Og de sin opplevelse da av denne reisen som man har vært på, som har vært utrolig innholdsrik og uforutsigbar og ekstrem, med voldsomme endringer på kort tid. Og litt sånn retrospektivt når du snakker med folk i 2022, ikke sant? Hvordan har du opplevd korona og dermed igjen nå? Hva vil du si er din preferanse videre? Og det som viser seg da er jo at folk er ufattelig forskjellige. Altså du har hele spekteret av de som synes at hjemmekontor er det beste som noen gang har skjedd i verdenshistorien. Og det å få den muligheten, det har reddet liksom hele jobbkarrieren og ser bare fordeler. Mens du har på den andre siden, de som sier at korona var korona, helt grusomt, aldri mer hjemmekontor. Og så er det fryktelig mange som er en eller annen plass midt imellom. Så det er jo perfekt utgangspunkt for å inn og prøve å grave litt og prøve å forstå liksom, hva er det som foregjenger her egentlig.
Det er gøy, du beskriver at du var jo midt i dette her, og da vil jeg jo tippe at de her forskningshypotesene dine, de endret seg litt underveis, fordi at du gjorde nye erfaringer, og verden gikk videre gjennom pandemien. Men hva er det som har overrasket deg mest når du har gått inn her og gått i dybden, med utgangspunkt i det du kanskje trodde og de antagelsene du hadde på forhånd?
Jeg ble overrasket allerede første empiriske studien jeg hadde, det var jo rett og slett under den store nedstengningen mars-april 2020. For et av funnene der var jo at det var rett og slett en positiv sammenheng mellom bruk av digitale verktøy og kreativitet. Så det vil si at mange opplevde at den, altså for eksempel den eksplosive økningen i videomøtebruk, det ga faktisk en kreativ boost der og da. Det var litt sånn overraskende. Og så er det klart så kan en finne mulige forklaringer på det, men dette er jo også noe som endrer seg underveis og senere i pandemien da. Og så vil jeg også si at en ting som jeg i hvert fall blitt veldig fascinert av, da, det er jo når jeg prater med alle disse 30-40 IT-ansatte, både i Norge og Danmark, så har de vært kategoriske i forhold til det at teknologi aldri kan erstatte naturen. Altså digitale kommunikasjonsverktøy, det er umulig å få like bra som den naturlige ansikt-til-ansikt kommunikasjonen når man stender eller sitter overfor hverandre i et fysisk rom. Og det er klart, dette er jo de mest begavet teknologene og de største teknologioptimisterne som vi har på kloden. Og når faktisk de sier dette, så tenker jeg, wow, ja, men det må vi lytte til. Det er viktig. Og en ting er jo hva er det vi holder på med i dag, vi sitter med videomøte. Hva er det vi gjør om 5 år til? Sitter vi med VR-briller, sitter vi med hololens og et eller annet hologram inn på møterommet? Altså, det er jo bare, altså, fantasien kan jo bare løpe helt løpsk. Samtidig så er det sånn, du kan aldri fullt ut slå naturen. Og det er noe litt sånn trygt og fint med det, synes jeg.
Absolutt.
Jeg synes for det.
Du bruker begrepet det kollektive kreativitetsparadokset. Hva er det for noe?
Ja, altså, det høres jo unektelig litt akademisk ut, og det skal jeg innrømme. Men enkelt forklart, digital samhandling hemmer kreativitet samtidig som det fremmer kreativitet. Og det betyr at den mangelen på fysiske møter når du jobber remote, den kan ødelegge for kreativ samhandling, fordi at du mister mye av den naturlige spontaniteten, du mister viktige nyanser i kommunikasjon og kroppsspråk, du føler ikke på stemning i rommet, bare det. Det jo et fenomen, ikke sant? Du kan ikke få det digitalt. Men så ser du jo det at digitale sesjoner, digitale møter kan fungere minst like bra som fysiske møter, men forutsatt at de er godt planlagt, godt organisert, godt fasilitert, og at den bruker felles plattformer, felles verktøy som fungerer hensynsmessig. Og der har vi fått veldig gode verktøy, og folk har blitt kjempeflinke. Altså, til brainstorming, altså Mural og Miro og mange ulike alternativer her som kan brukes i kreative prosesser, det jo ofte effektivt. Det kan være tidsbesparende, ressursbesparende. Det jo ikke noen geografisk begrensning, så du kan jo håndplukke deltakere og ekspertise i prinsippet for hele verden om du vil. Så du kan inkludere flere, du får et bredere tilfang av kunnskap og perspektivet og ideer. Så dette her som man kan kalle for et paradoks eller dualitet eller hva du vil, det gir en indikasjon på at ulike jobbformer har hver sine styrke og utfordringer. Men så er det en tendens, og det så jeg jo i løpet av disse studiene som jeg har hatt, at jo mer komplekse problemer som man skal løse, jo større behov er det for å møtes fysisk.
Veldig godt poeng. Så der, og da begynner vi å nærme oss en oppskrift, for det er jo jeg litt sånn nysgjerrig på. Vi har mange kunder og ledere som vi jobber med, som sitter rundt forbi Europa, og har mange medarbeidere som jobber remote. Og jeg har jo liksom veldig lyst til å gi dem en sånn oppskrift, og du sa jo noe om altså, at det må være godt planlagt, godt fasilitert, godt. Men kan du si enda mer konkret? Hva er det de gjør, de som får dette her til? Helt konkret, da.
Jeg tror jo, hvis du skal se dette her fra et lederperspektiv, så tenker jeg det er noen forutsetninger som må være til stede. Kanskje den viktigste av alle er det med å vise tillit. Altså, det å ha medarbeidere som jobber remote, det forutsetter at de behersker selvledelse, og for å få til selvledelse, så må lederen vise tillit. Lederen kan også være en veldig god rollemodell i forhold til dette med den uformelle sosiale interaksjonen. Det må også ta seg tid, det å prioritere det selv. Og så er det jo mange sånn konkrete tiltak og aktiviteter som man kan gjøre her. Og folk gir jo sånn ugentlige stand-up-møter, som det kan kalles. Noen hit til og med sånn daglige 10 minutter med team, ikke sant? Og så er det jo mer jevnlige, månedlige fellesmøter for hele bedriften, der det er gjerne både faglig og sosialt innhold. Vi har jo det for eksempel i Egde, der vi har et hybrid Egde-treff på tvers av våre 4 lokasjoner, Grimstad, Kristiansand, Borsgrunn, Tromsø. Der de enkelte ansatte møter på det kontoret som de sogner til, mens de andre kontorene er med digitalt. Og så skaper jo dette en tilhørighet, både lokalt og til organisasjonen som helhet. Og der har du et annet nøkkelord, det er å være bevisst på hvordan du kan bygge tilhørighet også i digitale kanaler. Det har noe med frekvens å gjøre, det har noe med tillit å gjøre, og det har med inkludering å gjøre, og en sånn check-in hos hverandre, og være mer bevisste på det. Det tror jeg kan være noen tiltak.
Og så tipper du har sett noen ledere som som bommer, som ikke ferder helt til, der det skjer seg litt, og de får ikke til den samme handlingen som man kanskje skulle ønske seg, og typiske fallgruve å gå i.
For det første, da vil jeg si, det tror jeg skal ha veldig stor forståelse for. For dette et komplisert landskap å navigere i, og her har skjedd så mye på så kort tid, og der jo ingen på en måte etablert kunnskap på akkurat dette feltet nå etter pandemien. Det for tidlig. Der ikke noen tydelige guidelines, der ikke noen tydelig best practice, så da blir det jo veldig mye å eksperimentere, og der jo masse fallgruver som man kan gå i. En av de jo at du blir så opphengt i å skape det perfekte digitale arbeidsmiljøet, at du glemmer litt kontoret. Og den verdien det har, at folk faktisk møtes fysisk. Og jeg tror det veldig farlig, med mindre du rigget som en ren remote-bedrift, så tror jeg det veldig lite gunstig å jobbe 100% på hjemmekontor. Da. Det har mange utfordringer med seg, både for den enkelte og for kollegaer på driften som helhet. Så det er jo en fallgruppe. Men det er jo også andre veien. Nå jo mange opptatt av at nå skal kontoret redesignes, nå skal det bli sosiale zoner, det skal bli så attraktivt som det aldri har vært før. Med fantastisk mat og masse opplevelse og kule kunstverk og alt mulig. Og så glemmer man at det skjer så mye på teknologifronten, og en vil være mer avhengig av det fremover, og holde tritt og være oppdatert og utvikle egenskaper og ferdigheter på det feltet da. Så her må ting gå parallelt, og det jo ikke lett å få til, altså. Så derfor så tror jeg det viktig å ha en liksom åpen innstilling, være villig til å eksperimentere, og du kan si ja, så går den på noen smeller, men det tror jeg bare det er bare noen må ta med seg og prøve å lære av og gjøre seg erfaringer og dele de erfaringene. Det en god idé.
Mm. Når du så på Danmark og Norge nå blir jeg litt sånn ekstra nysgjerrig, og det ikke sikkert du egentlig men vi innbiller meg jo at det noen forskjeller, for eksempel knyttet til grad av hierarki, grad av grense mellom medarbeidere og ledere, så opplever jeg i noen sammenhenger at det en forskjell mellom Danmark og Norge. Så du noen sånn type kulturelle skillelinjer?
Ja, til en viss grad. Og så er det er litt... akkurat i dette prosjektet så var det nok litt vanskeligere å trekke opp akkurat de der nasjonale skillelinjene Norge-Danmark. Men jeg er jo helt enig i hvordan du beskriver det der, og det så jeg jo i masteroppgaven min for 20 år siden, når jeg sammenlignet NRK og Danmarks Radio. Da var det masse av det. I dette tilfellet så gjorde jeg et case-studie av IBM, og IBMs avdeling i Norge og i Danmark. Og det klart at der har du jo et annet fenomen, for det at du er i et gedigent amerikansk selskap, med en amerikansk tilnærming og en organisasjonskultur som er veldig kompleks, for det at du er 270 000 ansatte spredt på 170 land, ikke sant? Så her er det mer på en måte, ok, en er skandinav, en del av at skandinavisk arbeidskultur og verdisett i en global sammenheng. Så det var nok mer opplevelsen her. Det var ikke noe sånn funn i den studien der som tilsa at her danskene fullstendig forskjellige fra nordmennene. Altså. Mm. Det vil jeg ikke si.
Du, vi jo heimekontor, det noe som har vært mulig lenge I mange bransjer, og vi har hatt muligheten til å samarbeide digitalt, men det var liksom først når covid kom at vi slo på kamera. Kamera var der, men vi hadde ikke slått det på. Hvis vi tenker inn I fremtiden nå, AI, VR, det mange ting vi kan fantasere om. Trenger vi en ny runde med covid for å få liksom, det store spranget til den neste teknologien?
Ja, det kan du godt si. Ah, jeg håper jo ikke det, altså. Det var litt drastisk. Altså, endringer skjer jo hele tiden. Og du kan jo bare se altså, siste året med kunstig intelligens. Og en ser på en måte bare toppen av et isfjell, av et helt formidabelt potensiale uden grense. Og det klart det jo. Hvis vi kan snakke om kreativitet, da, så det jo en veldig hot diskusjon da, om dette med at når kommer kunstig intelligens til å utkonkurrere den menneskelige kreativiteten, og særlig innenfor musikk og film, men også I andre bransjer. Og det jo sånn, ja, det kan en kanskje hevde, altså, fordi at kunstig intelligens kan generere noe helt vanvittig med for eksempel ideer, da, på forferdelig kort tid. Som ikke folk I nærheten har sjans til, en sånn mengde og et sånt tempo. Men så jo spørsmålene, ikke sant, hva disse ideene egentlig for noe da? Hvis du skal inn og vurdere ting litt kritisk, er det originalt? Er det nytt? Er det anvendbart? Er det verdifullt? Ja, og da kan en jo begynne å se litt mer nyansert på dette her. Og så er det jo noe med at jeg tror jo veldig på den interaksjonen, altså det med å forene mennesker og teknologi. Der vil det jo skje veldig mye. Og jeg ser på det som en kjempemulighet, en forsterkning av det vi allerede I stand til, og en forbedring. Og det kan jo fri masse verdifull tid og ressurser. Og overskuddet hos den enkelte da, til masse gøy, kreativt arbeid. Og innenfor remote og hjemmekontor, og altså det feltet også, så kan jo nye teknologier brukes på en helt annen måte enn det den I nærheten av I dag. Og så kan du si bare det med helse. Helseaspektet, for det er jo vært ting som vi blitt diskutert ganske mye I forhold til hjemmekontor, med opplevelser av isolasjon og en del mentale utfordringer i forhold til det da. Så har du jo muligheten etter hvert med kunstig intelligens med å overvåge en del helseindikatorer, gi tilbakemeldinger, påminnelse og kan forutse en del sånn type risiko da. Det jo fantastisk verdifullt. Og så det jo noe med dette med jobbopplevelsen. Altså, det å blande disse her verdenene, ikke sant, I en sånn, altså det virtuelle med det fysiske og det jo klart det jo gøy. Masse gøy. Det jo viktig å ha det gøy på jobb.
Øystein, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som ikke spurt deg om?
Ja, altså, jeg tenker jo dette med hybrid arbeid. Jeg tror det veldig vesentlig at vi diskuterer det på et strategisk plan. At det ikke bare det blir en sånn der hverdagslig greie som en på en måte bare sånn tilfeldig. Ja, det en dag I uka eller to dag I uka som folk lov til å jobbe hjemme ifra. For det mye mer komplekst enn det, og det har så mange innvirkninger. Det har jeg sett og hørt når folk forteller altså, hvor langt inn i måtte bedriftes kjernevirksomhet dette her stikket. Så det å løfte opp dette feltet med fleksibelt arbeid på et strategisk nivå, det tror jeg veldig, veldig vesentlig. Og så bare være bevisst på at det der ingen no one size fits all, og det i hvert fall ikke noe quick fix. Så jeg tenker at det vi må jobbe med å frambringe enda mer kunnskap, og det var hyllesten til akademia. Må man være åpen for å lytte og lære og tilpasse seg hele tiden.
Øystein, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Takk skal du ha.
Til deg som hører på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og skriv inn din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.